У ефіры Радыё Свабода ў Менску. 6 гадзінаў у студыі навін Вольга Караткевіч. Сёння ў свеце. Як найменей 55 чалавек загінулі і больш за 100 параненыя ў выніку выбуху тэрарыста-смяротніка ля рэстарана ў ваколіцах паўночна-іракскага гораду Кіркук. Паведамляецца, што сярод пацярпелых ёсць жанчыны. Кіркук і яго ваколіцы лічацца адным з самых найбольш небяспечных раёнаў Іраку, хаця колькасць выбухаў і збройных нападаў у краіне апошнім часам істотна зменшылася. Блізкія ўлады затрымалі 14 падазраваных у сувязі з Аль-Каідай. Спецыяльныя паліцэйскія рэйды былі праведзены ў некаторых гарадах Бельгіі. Мяркуецца, што затрыманыя прайшлі навучанне ў Афганістане і Пакістане. Паводле паліцэйскіх паведамленняў, адзін з арыштаваных рыхтаваў тэрарыстычны напад, і як заявіў генеральны пракурор Бельгіі, невядома, дзе планаваўся гэты тэракт. У Брюсэлі адкрыўся саміт еўрапейскага звязу, і адна з галоўных тэмаў гэта барацьба з глабальным пацяпленнем у умовах эканамічнага спаду. Як сказаў прэзідэнт Францыі, якая цяпер старшынюе ў еўрапейскім звязе Нікаля Сарказі, ёсць надзея і спадзяванне, што еўрапейскія лідары падтрымаюць захады ў зніжэнні выкідаў вуглякіслага газу ў атмасферу. Некаторыя краіны, у тым ліку Польшча, выступаюць за змякчэнне абавязанняў у барацьбе з кліматычнымі зменамі. Яны аргументуюць гэта тым, што надзвычай дорага выкарыстоўваць гэтыя загады. Сама заверыцца ў пятніцу. У эфіры Радыё Свабоды мы працягваем навіны. У Пакістане блізу афганскай мяжы як найменей 6 чалавек загінулі, як мяркуецца ў выніку амерыканскага ўдару. Неназваныя пакістанскія асобы паведамілі, што ўдар нанесены ў правінцыі паўднёвы Вазырыстан. Сёлета са жніўня ЗУС Штаты Амерыкі, паводле некаторых дадзеных, нанеслі не менш за 30 ракетных атакаў па аб'ектах ваяўнікоў, якія хаваюцца на пакістанскай тэрыторыі. Ісламабад выказвае рэзкую незадаволенасць такой практыкай. Швейцарія афіцыйна далучылася да шэнгенскага пагаднення і не будзе цяпер пашпартнага кантролю на межах канфедэрацыі з краінамі еўрапейскага звязу. Швейцарская зона была створана ў 1985 годзе на пачатку Францыі, Нямеччыны, Бельгіі, Нідэрляндамі і Люксембургам. Злучаныя Штаты Амерыкі маюць намер накіраваць да будучага лета дадаткова 7 тысяч вайскоўцаў ў Афганістан. Пра гэта заявіў на вайсковай базе НАТО ў Кандагары амерыканскі міністр абароны Роберт Гейтс. Ён таксама дадаў, што Вашынгтон шукае шляхі задаволіць просьбу галоўнага камандуючага ў Афганістане генерала Маккірана адносна павелічэння колькасці войскаў. Я нагадаю, што перадачы беларускай свабоды можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Гэтую гадзіну нашага эфіру мы распачынаем спартовай тэмай, паколькі яна тычыцца міжнароднага рэнаме Беларусі не менш, чым нейкія і палітычныя падзеі. Беларускія лёгкаатлеты, кідальнікі молату Іван Ціхан і Вядзім Дзевятопскі абвінавачаныя ва ўжыванні забароненых прэпаратаў падчас алімпійскіх гульняў у Пекіне у жніўні гэтага году. Такая інфармацыя з'явілася на афіцыйнай інтэрнэт-старонцы Міжнароднага алімпійскага камітэту. Дысцыплінарны камітэт МАК паведамляе, што Іван Ціхан пазбаўляецца трэцяга месца, бронзавай узнагароды і дыплёму Алімпіады 2008. Вадзім Дзевятоўскі мусіць вярнуць у распараджэнне МАК атрыманую срэбраную ўзнагароду і дыплём. Апроч таго, ён дыскваліфікуецца за паўторнае ўжыванне допінгу і ўжо ніколі не зможа ўзяць удзел у галоўных стартах чатырохгоддзя. У 2000 годзе спартовец ужо быў дыскваліфікаваны за ўжыванне стымулятараў. У інтэрв'ю «Радыё Свабода» Вадзім Дзевятоўскі выказаў спадзяванне, што гаварыць пра радыкальныя наступствы яшчэ заўчасна.
Дискусификации рано говорить, потому что мы имеем право защищать свои права. Мы знаем, что, скажем, мы невиновны, поэтому будем бороться до конца. Конечно, сейчас пойдут уже дела те, которые мы ждали этого времени, потому что никто не надеялся на это решение положительно, потому что они и начали это сами.
Сказал Вадзім Дзевятоўскі в интервью «Свободе». Дысцыплінарны камітэт Міжнароднага алімпійскага камітэту констатуе, што рашэнне набывае сілу неадкладна. Але канчатковы вердыкт усё ж павінна агучыць Міжнародная асацыяцыя федэрацыі лёгкай атлетыкі, калі спартоўцы ўсё ж будуць аспрэчваць прысуд Міжнароднага алімпійскага камітэту. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Беларускія прадпрымальнікі гатовыя перайсці да новых сродкаў барацьбы за свае правы. У прыватнасці яны могуць спыніць выплату падаткаў, а таксама арэнднай платы. Пра гэта сёння заявіў старшыня аргкамітэту па стварэнні грамадскай арганізацыі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў. На прэсавай канферэнцыі прадпрымальнікаў прысутнічаў і наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Віктар Гарбачоў паведаміў, прадпрымальнікі чакаюць ад ураду да 28 снежня выразнага і дакладнага тлумачэння, як яны будуць працаваць у 2009 годзе. У залежнасці ад адказу будуць рабіць адпаведныя захады.
Сегодня во всех регионах, вчера в Речице, в Бобруйске.
Сегодня во всех регионах, а учора в Речице, Бобруйску, Солигорску, да и інших регионах, где проходили встречи с чиновниками, предприниматели официально заявили, коли до 28 снежня не будут ясно сформулированы умовы працы с Нового года, то не будут выплачиваться один податок, податок на дададенную вартость, аренда не будет выплачиваться, и предприниматели пойдут у бестерминовый страйк.
Предприниматели уходят в бессрочную забастовку.
Учорашнее обещание наместника министра экономики Беларуси Андрея Тура пойти на соступки предпринимателям удельники конференции оценили как невеличкое послабление лейцев. Але одних слов предпринимателям мало. Яны чекают конкретных документов. А покуль яны будут выправлять ситуацию. По-перше, учорашний страйк показал, самые слабые места – это Менск и буйные города. И наоборот, на передний план борьбы за правы выходят регионы. Виктор Горбачев потлумачил, чему отбывается миновито так.
Люди в регионах озабочены работой, потому что там нету столько работы, как в Минске. Если в Минске еще огромные большие предприятия, и здесь все завуалировано, все подстраивается под Минск, то в регионах такого нету, и люди настроены очень решительно.
И другое. Предпринимальники подрихтовали свой законопроект об развитии малого и среднего бизнеса. Ранее они передали этот документ у Палату представников, спробовали вести там перемовы. Новый вариант закону, який теперь чистится, предпринимальники понесут одразу в президентскую администрацию. Як сказал предпринимальник Миколай Пахабов, знову вертаться в палатку, только марновать час. Гэтым депутатам, як скажут, так яны и проголосуют. Спадар Пахабов выказал и ставлення до акции, якую збираются проводить 15 снежня.
Мы конкретно говорим, что поддерживаем акцию 15 декабря, потому что мы не делимся на лучших, худших.
А Виктор Горбачев додал, коли заявники акции 15 снежня отмовятся ее проводить, то в таким выпадку предпринимальники в каждом регионе будут самостоятельно вырашать, что им робить. Прадпрымальнікі спрагназавалі, імпартных рэчаў у Беларусь будзе даходзіць усё менш. А гэта правядзе да вяртання такіх ужо падзабытых людзей, як фарцоўшчыкі, паболее ў Беларусі перакананыя прадпрымальнікі і валютчыкаў.
Міністр сельскай гаспадаркі Расійскай Федэрацыі Алексей Гардзеев на сумеснай калегіі аграрных ведамстваў Расіі і Беларусі заявіў, каб скараціць аб'ёмы імпарту з краінаў далёкага замежжа, Россия зацікаўленая ў павелічэнні долі паставак харчавання з Беларусі. Чыноўнік адзначыў, што беларуская прадукцыя мае вышэйшую якасць і адпавядае тэхналагічным, санітарным і гігіенічным патрабаванням. Але пры ўсім гэтым незалежныя эксперты лічаць, што праблемы могуць узнікнуць пры вызначэнні кошту прадукцыі, бо ўжо былі прыклады, калі беларускія вытворцы гандлявалі з Расіяй сабе на страту. Перадае Ігар Карней.
Паводле Алексея Гардзеева, патрэба расійскага рынку ў мясе складае 2 мільёны тонн, у цукры 3 мільёны тонн. Ёсць неабходнасць у пастаўках бульбы, садавіны. Але адной з асноўных пазіцый павелічэння беларускага экспарту можа стаць ялавічына. Як кажа Алексей Гардзеев, расійскія спажыўцы ўсё менш задаволеныя якасцю прадукцыі, якая пастаўляецца з США.
Могли бы по мясу говядины посмотреть расширение объёмов поставок с учётом того, что большая часть этой продукции идет из далекого американского континента. Все-таки белорусская говядина более лучшего качества, тем более она может доставляться и в ряде случаев в охлажденном виде.
На суместной коллегии Министерства сельской господарки России и Беларуси было отзначено, что покуль экспорт белорусского харчевания занимает зусім незначную частку импорту России. Прикладом у 2008 годе удельная вага поставок с Беларуси складе 4% от агульной колькости импорту харчевания Российской Федерации. Импорт мяса і малака з іншых краінаў па-ранейшаму значна перавышае беларускія пастаўкі. У гэтым звязку старшыня аграрнай партыі Беларусі Міхаіл Русы вітае рашэнне расійскага боку істотна павялічыць пастаўкі беларускага харчавання. На яго перакананне, у Беларусі створаныя ўсе ўмовы для адпаведнасці беларускай прадукцыі высокім міжнародным патрабаванням.
Не разрушен агропромышленный комплекс, высокотехнологічныя прадпрыяцтвы, комплексы животноводческие, птицефабрики, свиноводческие комплексы. Программа возрождения села позволила перевооружить более 700 ферм. Завершается модернизация переработки в рамках требования европейских стандартов и санитарных норм, которые требует Всемирная организация здравоохранения. То есть это нам позволяет конкурировать на внешних рынках.
Теперь практически весь харчовый экспорт Беларуси наупрост привязанный до России. Поводле прогнозов, у 2008 годе Беларусь продать за мяжу продукции прикладно на 2 миллиарда доляров. 1 миллиард 600 миллионов с этой суммы заплатят российские спажуцы. Між тым, журналіст-аграрнік Анатоль Гуляєв лічыць, што радавацца агучаным у Мінску дэкларацыям аб намерах пакуль заўчасна. Сабекошт беларускай прадукцыі такі высокі, што часам не даводзіцца казаць нават пра мінімальны прыбытак ад яе рэалізацыі. Спадар Гуляєв згадвае, некалькі гадоў таму адзін з намеснікаў міністра сельскай гаспадаркі скардзіўся, што ў той год у Расію было прададзена каля 40 тысяч тонн масла, і на кожным кілаграме Беларусь страціла 1 даляр. Причиной выдатки у агропромысловом секторе.
Чтобы дошакаться, как бы, если пошли гандлевать. Размовы это одно, а справа это другое. Была такая домовленность в Москве. В Ушколках будем куплять у вас. Назвали фирмы, которые готовы куплять. Яловичину, свинину, масло. И назвали цену, наши пришли. Ужах просто, бо яны готовы куплять, але за кошт, який ниже, чем собекошт. Поурон предприемствам белорусским. Наши пришли казать, як мы ж домовились, а те, кажут, повинны у вас куплять дорожейшим. Иншие продукты есть. Домова вельми не ясно, что это и будет.
Сказав журналіст-аграрнік Анатоль Гуляєв в інтерв'ю нашому кореспонденту Ігору Корнію. Ви на хвилях свободи, ми притягнемо після обвістки.
У Ліпнішках упершиню був 4 гады тому, а тієї вандровки засталося уражені жабрацтва. Правда, 2 гады тому тут узнік агроградок. Тривало, як казали, запрацювали комерційні ди фермерські структури. Ліпнішки уже ратує і виратує тільки приватна власність, казали мені місцеві. Моє подорожжя у вёску Ліпнішки, що на Івіщині.
Гэтую передачу слухайте після випуску новин. Праект рэстаўрацыі з рэканструкцыі каложы самага старога храма Гародні, які датуецца 12-м стагоддзям, выклікае сёння спрэчкі. Праект не задавальняе царкоўныя ўлады, хаця зацверджаны афіцыйна. Змены ў ім могуць прывесці да таго, што каложа не будзе ўключана ў спіс усясветнай спадчыны ЮНЕСКА. Папярэдне вядома, што да пытання рэстаўрацыі каложы могуць вярнуцца на пасяджэнне навукова-метадычнай рады пры Міністэрстве культуры, якое прызначанае на 24 снежня. З горадні паведамляе Сергей Астраўцоў.
Сутнасць праблемы ў тым, што невядома, якой была калоская Барысаглебская царква менавіта ў 12-м стагоддзі. У 1853 годзе пасля моцнай паводкі на Нёмане адбыўся поўзень, і палова царквы разбурылася. Цяпер страчаная частка дашчаная, праўда, храм дзейнічае. Паводле міжнародных стандартаў для рэстаўрацыі трэба мець дакументальныя падставы, і яны ёсць. Перад разбурэннем царквы былі зроблены малюнкі. Такім чынам, праект рэстаўрацыі прадугледжвае аднаўленне адпаведна яе выгляду і стану ў сярэдзіне 19-га стагоддзя. Царковный бок, однако, лечит, что повод для аналогии с иншими православными тагачасными церквами можно надать каложи обрысы 12-го стагоддзя. Гэтае жаданне было агучено недавно на круглым столе прадстаўнікоў мясцовых уладаў и Гарадзенска-Ваўкавыскай епархии. Наместник кіраўніка управления по ахове гісторико-культурной спадчыны и реставрации Министерства культуры Игорь Чарнявский сказал нам сёння, что спачатку меркаваў на гэтым тыдні ў справе каложи наведаць городню и зазначил.
И вовремя, когда мы уже заявили этот объект по списку светной спадщины, и он автоматично набывая нулевую категорию, и он таки и есть каложа, мы повинны першим некие прадпрымем дзеянні, которые приуносят нечто в этот объект по международных ЮНЕСКОвских нормативов, мы повинны выкликать сюда экспертов и представлять на их суд наши материалы, и только по сгоде, причем с обґрунтованием серьезным, мы можем это дзеянні проводить. Я это и пропоную, до речи. Те самые российские коллеги, яны могуць выступіць у ролі экспертаў ЮНЕСКА.
Да праекту рэстаўрацыі каложы магчыма вернуцца 24 снежня. Але ніякіх канкрэтных прапаноў з горадні пакуль не паступала, сказаў спадар Чарняўскі. Сакратар Гарадзенска-Ваўкавыскай епархіі айцес Анатолій Нінартовіч па тэлефоне зазначыў, што пытанне рэстаўрацыі калоскага храму іх вельмі непакоіць.
Ну, я думаю, што зварот у любым выпадку будзе. А епархія партии, я думаю, от наших верующих. Тому, я думаю, что на адресе Леонида Фодьевича поступит наши пропоновы и материалы круглого стола. Я думаю, что это не только непосредственно, скажем, дорогу успокоить, а и многих жихаров.
Анатолий Ненартович меркует, что с этой нагоды будет корыстной так само встреча с самим Игорем Чернявским, а так само удел представников епархии у поседжения науково-методичной рады.
З городні передавав наш кореспондент Сергій Островцов. Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумшик. Нагадаю, основні події дня. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність до кінця нормалізувати стосунки з Європейським Зв'язом. Старшиня Архкомітету по створенню громадської організації за свободне розвиття предпримальництва Віктор Горбачов заявив, що білоруські предпримальники готові перевести до нових сродків боротьби за свої права. У приватності не можуть спинити виплату податків, а так само орендної плати. Гомельського демократичного активіста, лікаря-психіатра Сергія Трифонова, який уваходить у Архкомітет створеної партії «Білоруська християнська демократія», медичне начальство попередило про недопущальність уділу в екстремістських організаціях. Білоруські легкоатлети, кидальники молоти Іван Тихон і Вадим Дев'ятовський, обвинувачені в уживанні заборонених препаратів під час олімпійських гульнів у Пекіні у жнівні 2008 року. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність, як він виказався, до кінця нормалізувати стосунки з Європейським Зв'язом. Про гэта ён сказаў падчас сустрэчы з амбасадарам Італіі ў Беларусі Нарберта Капела. Наш курс абсалютна сумленны, прагматычны, мы не вядзем ніякай гульні, вельмі адкрытыя з еўразвязам і хацелі б да канца нармалізаваць нашыя стасункі, сказаў Лукашэнка. Аднак ён катэгарычна супраць таго, каб, цытата, гэты працэс абсталяваўся нейкімі папярэднімі умовамі. Мы лічым, што перш чым дамаўляцца, трэба весці дыялог, не закрывацца адзін ад аднаго, заявіў Александр Лукашэнка. Мы на хвалях Радыё Свабода і працягваем эканамічную тэму. Магілёўскі завод «Электрарухавік» ад лістападу мае праблемы са збытам прадукцыі. Блізу двух трацінаў яе завод пастаўляе ў Расею. Паводле кіраўніцтва расійскія спажыўцы не пацвярджаюць канкрэтнымі заявкамі заключаныя дамовы на пастаўку электрарухавікоў. Расейцы тлумачаць гэта адсутнасцю грошай. Тым часам новы год працоўныя электрарухавіка сустрэнуць у адпачынку за свой кошт.
У московской компании «НРАЛ-центр», який забезпечивает электротехничным обсталеванием столичный регион России, поведомили, что не могут набыть продукции Могилевского завода с причины финансового кризиса.
В России действительно сейчас ситуация сложная, потому что денег сейчас наличных, видных денег их мало. Объемы продаж, они действительно уменьшились, соответственно, наверняка уменьшились заказы и... Все это как бы по циклу, все пошло по кругу.
Зазначила супрацовница компании Наталья Разумовская. Повод для ЕЕ с усей номенклатуры продукции Могилевского завода запотребованными на российском рынку застаются электроруховики, якие здольные працовать у выбухонебеспечном осяродзе.
По общепрому, я думаю, что тут есть им с кем конкурировать в России. Единственное, что они по взрывникам останутся тогда, потому что заменить нечем. Это правда.
Однако такая продукция не потребуется в великой колькости, да и ее набывать стали меньше.
Они набывают их, но как бы не в таком объеме, как раньше, что они заказывали там по 5000. Наберут не под склад, а именно под производство. Вот им 100 штук нужно, они 100 берут, не 120. Вот в этом плане, конечно, плоховато.
Патлумачил супрацовник отделу сбыта Могилевского предприемства. Окромя выбухообороненных электроруховиков, завод вырабляет еще несколько десятков видов электротехничной продукции. На постсоветской просторе у электроруховика 16 конкурентов. Тому переориентоваться на інших споживцов заводу надзвичай тяжко. Зменшение попыту на продукцию негативно отбивается на финансовой стабильности предприемства, поменяло оборотных сродков. Рабочие кажуть, им уже поведомило начальство, что от 25 снежня до 12 студеня их отправляют в отпочинок за свой кошт. В эту пятницу яны будут працовать за две тротины заробку. Как вырашить свои финансовые проблемы, электроруховик продае и сдае в аренду недобудованные заводские цехи и іншие площади. Прикладно месяц тому у столовцы предприемства разместилась меблевая крама.
На сумесным предприемстве «Лимбком», что у Сморгоне, 60 супрацовников працуют только 8. Предприемство выпускало поршневые кольца для руховиков, которые вырабатываются на российских заводах у Ярцеве и Костроме. Передает наш корреспондент.
Предприемство «Литком» было створено совместно с Маргунским литейно-механичным заводом и российским предприемством «Кострома Мотор Деталь». Предприемство основало 5 лет и першиню целком спынило вытворчесть. Вот что сказал нашему радио наместник директора Марьян Колбасник.
Ну, это в связи с тем, что сейчас у нас там нету реализации туда, в России. Ну, мы отправляли кольца на Ярцево и на Кострому. Ну, вот Кострома стоит, мы стоим пока. Тут у людей мы отправили на 2/3, нету заказа от этих Костромы и Ярцево. Только вот с этим связано.
Рабочие теперь только приходят 100 дня на предприемство и отзначаются.
Тут, ну, работают тут люди, которые ремонтники работают, тут оборудование мы ремонтируем там, которое надо нам. Бухгалтерия тут годовой отчет готовит, все там. Человек, 8 человек практически работает, да, 60.
Про дальнейший лёс предприемства никто ничего не ведает. Сподар Колбасник кажет, что спробует уладковывать рабочих на иншие места працы. Правда, знайти працу в Сморгоне зусім непросто. Рабочий заводу совместного предприемства «Литком» Сподар Виктор кажет, что приходят в центру занятости супрацовники и пропонуют новое працеуладкование.
Женщинам, вот, пожалуйста, идите, переучивайтесь на швею. Ну, а остальным, кому-то где-то сторожам, говорят, вот хотите 200 тысяч сторож. Что мы получали здесь по 600-700, они предлагают за 200 тысяч. Вот за 200 тысяч это нереально сейчас прожить.
Что вы ведаете про финансовый кризис? Ти закранул он вас особисто? На это питание отказывают жихары Гомеля.
У нас он каждый день в нашем кошельке финансовый кризис.
Зарплата понизилась. Именно у тех, кто работает от государства, бюджетников. Именно и у меня. Практически на 1/6 зарплаты упала.
Телевизор смотрю часто. И новости, и экономические новости. Кризис финансовый. Потянет потихоньку промышленность, сельское хозяйство. Вот у меня такая твердая уверенность, что все-таки мы с наименьшими пройдем потерями. Для каждого отдельного человека. Возможно, придется немножко... Что-то поскромнее, но переживем.
Я отследил и давно все свои белорусские вклады перевел в евро, не в доллар, а в евро. Я спокоен в этом плане. Для Беларуси это, конечно, плохо. Предсказываю, что февраль-март будет гораздо труднее, чем в той же самой России. Ну, во-первых, предприятия уже сейчас, вот сокращенные дни. Вот у меня невестка на сейсмотехнике работает. Сказали, за ноябрь зарплату в лучшем случае получат в январе.
Ну, конечно, коснулась. Пенсия на месте, а цены растут.
И сама отразилась на этом кризисе. Безработная. Не могу найти работу сейчас нигде. Сократили. ГУ 23-53. Это база хранения медимущества. Министерство обороны. Перевели ее в Минск. Все, как говорится, концентрирует ближе к Минску. Это уже второе у нас огромное сокращение. В пределах где-то человек 50, наверное, сократили.
Ситуация нестабильная финансами. И это уже начинает сказываться на нашей жизни. Бюджетникам зарплаты урезали, цены поднимаются в магазинах.
Какой еще кризис? Нормально. Можно жить. Все в магазине есть. Скажите Лукашенко спасибо. И не надо кризиса поминать. После войны какой был кризис? А теперь еще его.
Кредиты там процентные поднялись. Что-то подорожало, что-то подешевело. Конечно, коснулось.
Ничего хорошего. Какая перспектива в будущем? Куда я могу пойти, например, работу искать дальше? Стала получать меньше денег. Зарплата упала.
Вот такие меркования на конт экономичного кризиса выказывают жихары Гомелі. Вы на хвалях Радио Свобода. Новая книга выдавецкой серии нашего радио «Мемуары» былого депутата Верховного Совета и первого амбассадора Беларуси в Немеччине Петра Садовского «Мой шибалет» будет презентована 12 снежня, а половина 7 вечера у Менску у сядзіве БНФ. Первые 100 гостей отримают книгу у подарунок. У лику тех, кто уже прочитал «Мой шибалет», главный редактор часопису «Диаслов» Борис Петрович. Он делится своими уражениями.
Давно зауважил, и не только по себе, что з узростом, з годами найбольш цікава і проста для чытання робіцца літаратура мемуарная. Але кожны раз кожную новую кнігу альбо рукапіс адкрываюць насцярогаю. Наколькі аб'ектыўным будзе аўтар у творы, дзе галоўным героем з'яўляецца ён сам. І добра, калі аўтар паўстае не героем, а сведкам часу. Бо часоў, як і людзей, не бывае нецікавых. Кніга Пётра Садоўскага чытаецца на адным дыханні. Вельмі смачныя старонкі пра дзяцінства, юнацтва. Зробленыя яны па-мастацку, не просто таленавитым человеком, а одораным высоким письменницкими здольностями. Завороживает и сгадки про годы, якія я и сам памятаю, и могу поравнать со своим ставлением до их. Маю на увазе советские 80-е. калі сярод моладзі нараджалася цікавасць да гісторыі роднага краю, фальклору. Памятаю тыя купаллі і калядкі, сярод удзельнікаў якіх бачыў і Пётру Садоўскага. У кнізе шмат імёнаў, шмат дзейных асобаў, асобаў з вялікай літары. У гэтай кнізе гісторыя нашых перамог і нашых паражэнняў, у такія блізкія яшчэ і ўжо такія далёкія 90-е гады. Рады, што старэйшае пакаленне беларусаў так актыўна ўзялося пісаць мемуары, што яны вялі дзённікі і дзеляцца зараз імі з намі. Так пішацца сапраўдная гісторыя Беларусі, а не тая, што сёння ў падручніках.
Сказаў галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч.
У былым СССР Другую сусветную вайну называлі вялікай айчыннай, бо, кажа гісторык Олег Гардзіенка, лічылі, што перамаглі гітлераўцаў найперш савецкія народы. У міталогіі сучаснай Беларусі гэта міт адзін з цэнтральных.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Перадачу Вячаслава Ракіцкага слухайце хвіліну праз 20. У эфіры «Званкі на свабоду». Міжнародны дзень правоў чалавека ў Беларусі, папярэджальны страйк прадпрымальнікаў, міжнародны фінансавы крызіс, а таксама іншыя тэмы у сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
Прадстаўнікі дэмакратычнага руху Беларусі адзначылі ўсясветны дзень правоў чалавека вулічнымі акцыямі і імпрэзамі. Міліцыянты затрымалі дзясяткі чалавек. Многія сцвярджаюць, што іх збівалі ў міліцыі. Каментар слухача.
Б'юць і сажаюць на шпагат таму, што ім наумам казаў, у паніжэнні вашых заробкаў павінна апазіцыя. Андрэй Быхаў.
У Беларусі прайшлі папераджальныя акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Удзельнікі выказалі нязгоду з дзяржаўнай палітыкай, якая, на іх думку, вядзе да вынішчэння прадпрымальніцтва. Выказванне на гэтую тэму.
Да як жывы геній, пасля яе ўказу няёмкага падыходу, можа пасля новага года прадпрымальніку стане ўдвая меней. Калі будуць такія змены, прападуць на рынку і танныя цэны. Ад улады ідзе нейкае глупства, у яе мазгах нейкі прывет, яна губляе даходы ў свой бюджэт. Пры такім падыходзе ў наступным годзе, ды пры крызісе, які апанаваў свет, ад запланаванага бюджэту можа застацца голы праект, для краіны яўны дэфект. Улады трэба пачаць свае адносіны да прадпрымальнікаў, на карню мяняць, слухаць, былы гаспадар.
Далей слухач задае пытанне.
Добрый день, Свобода. У сегодняшнем номере «Свободные новости плюс» я не убачил колонки пункт гледжання поэта Сергея Законникова. Хотелось бы доведаться, чему Илья Копыл Менск.
Адказвае Сергей Законнікаў.
Хачу адказаць сваім шчырым сябрам, актыўным чытачам маёй рубрыкі тое, што невялічкі перыяд, 10 з месяц, я буду выключаны з гэтай працы па той прычыне, што мне робяць шэраг аперацый на вачах. Забаронена пісаць і чытаць. А гэтаму я і сам зараз існую ў такім дыскамфортным стане, але тым не менш трэба гэты перыяд вытрымаць, і потым гэтая рубрыка будзе далей жыць.
Полицейский нечаянно или нарочно бил студента. Казалось бы, такой единичный случай. Вся страна восстала. Несколько дней забастовки, баррикады и так далее. Вот что значит гражданское общество сильное. Это я к тому говорю, что как у нас запуганы люди. И начало с того, тут вот я хочу критиковать Лукашенко. Все его выступления начинались с того, это наручники, турма и конфискация. И заканчивали с этим.
Лічу, што ў Беларусі парушаюцца сацыяльныя і грамадзянскія правы і тых людзей, што пацярпелі ад ядзернага выбуху на Чарнобыльскай атамнай станцыі. Гэта парушэнне права на здароўе, якое замацавана дакументамі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. На Гомельшчыне ды Магілёўшчыне з'явіліся экалагічныя бежанцы, з ліку якіх у той час іх накіравалі на працу ў Чарнобыльскую зону як прафесійна непадрыхтаваных ліквідатараў. І зараз тыя грамадзяне, якія маюць адначасова статус ліквідатара і статус экалагічнага бежанца, доўгі час пражываюць на забруджанай радыяцыі зямлі. Ні ўрад, ні дэпутаты не зацікаўлены ў тым, каб гэтай катэгорыі грамадзян адмянілі дарагія візы дзеля медыцынскай рэабілітацыі і свайго здароўя за мяжой. Калі гэтага права не існуе, то і права на здароўе, дискредитована тими, хто повинен турбуватися об лісі білоруської нації. З Гомельщини, чорнобильський ліквідатор Василь Селівер.
Передачу «Дзвінки на свободу» підрихтувала Галина Бакунчик. І після випуску новинок «Подорожжя свободи».
А ви на хвилях Радіо Свобода у Мінську 6:30. З вами Ольга Караткевич. Новини. Лідери Європейського зв'язу зустрікаються у Брюсселі для того, щоб обміркувати план підтримки економіки, а так само заходи змагання з потепленням клімату. Поводле лідера Італії Сильо Берлусконі, керівники країн об'єднаної Європи порозумілися відносно заявлених питань. Фінський міністр заміжних справ Олександр Стаб заявив, що сьогодні буде прийнято історичне рішення відносно енергетичних питань і проблеми зміни клімату. Саміт Організації Об'єднаних Націй у дотичному навакольному осяроддзі сьогодні починається у Польщі. Більше як 10 тисяч делегатів з 190 країн зберуться у Познані для того, щоб змінити Кіотський протокол. Міністр внутрішніх справ Афганістану Мохамед Ханіф Атмар повідомив, що готовий до політичних реформ у країні. Як на мені 55 чоловік загинули і більше за 100 поранені у виніку вибуху терориста-смєротника для ресторану в околицях Павночно-Іратського городу Кіркук. Бельгійські влади затримали 14 подозрюваних особ у зв'язі з Аль-Каїдою. Спеціальні поліцейські рейди були проведені у Брюсселі і Л'єжі. Міркується, що затримані пройшли навчання в Афганістані і Пакистані. Новообраний президент Злучених Штатів Америки Барак Обама знову закликав губернатора штату Іллінойс Рода Благоєвіша пайти в відставку у зв'язі з обвинуваченнями у корупції. Швейцарія сьогодні офіційно долучається до Шенгенського погоднення. Злучені Штати мають намір керувати до будучого літа додатково 7 тисяч військовців в Афганістан. Про це заявив на військовій базі НАТО у Кандагарі американський міністр оборони Роберт Гейтс. Ви на хвилях Радіо Свобода. Протягуємо новини і повідомлення з Білорусі. Олександр Лукашенко заявив про готовність до кінця нормалізувати стосунки з Європейським зв'язом, і гэтая заява була зроблена у Мінську у часі зустрічі з послом Італії у Білорусі. Старшиня організаційного комітету створення громадської організації за свободне розвиття предпринимательства Віктор Горбачов сказав, що білоруські предпринимальники готові перейти до нових сродків боротьби за свої права. У приватності вони можуть спинити виплату податків, а так само орендної плати. Гомельського демократичного активіста, лекара-психіатра Сергія Трифонова, який уваходить у оргкомітет створеної партії «Білоруська християнська демократія», медичне начальство попередило про недопущальність удзелу в екстремістських організаціях. У Мінську у Ізраїльському культурно-інформаційним центрі відбулася презентація книги «Чоловік, який скрав стіну плачу». Яна вийшла у столичному видавництві «Логвіно» при підтримці посольства держави Ізраїль і Габрейського агентства для Ізраїлю «Сахну». Ви слухали випуск новин. Я нагадаю, що наші передачі на сайті www.svoboda.org.
У ефірі Радіо Свобода, тут Сергій Навумчик. Тепер подробязні про події у Білорусі і у світі. Керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив про готовність до кінця нормалізувати стосунки з Європейським зв'язом. Про це він сказав під час зустрічі з амбасадором Італії у Білорусі Нарбета Капелла. Наш курс абсолютно сумленно, прагматично. Мы не ведем никакой гульни, вельми открытые с Евразвязом и хотели бы до конца нормализовать наши стосунки, сказал Лукашенко. Однако он категорично супраць того, каб гэты процесс обсталявався некими попередними умовами. Мы лічым, что першим домовляться треба вести диалог, не закрываться один от одного, заявил Лукашенко. Поводле спадара амбасадора Капелла апошнім часам акрэсліўся добры прагрэс у стасунках паміж Беларусю і Еўразвязам. Перамовы паміж бакамі вядуцца, як выказаўся амбасадар, па канкрэтных пытаннях, пералік якіх пашыраецца. Спадар Капелла адзначыў, што гэта адпавядае не толькі ўзаемным інтарэсам, але і інтарэсам стабільнасці ўсёй Еўропы. Паводле спадара Капелла прагрэс, які акрэсліўся, будзе пашырацца. Ви на хвалях Радіо Свобода і тепер до економічної теми. Білоруські предпринимальники готові перейти до нових сродків боротьби за свої права. У приватності не можуть спинити виплату податків, а так само орендної плати. Пра гэта сёння заявіў старшыня аргкамітэту па стварэнні грамадскай арганізацыі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктор Гарбачоў. На прэсавай канферэнцыі прадпрымальнікаў прысутнічаў і наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Віктор Гарбачоў паведаміў, прадпрымальнікі чакаюць ад ураду да 28 снежня выразнага і дакладнага тлумачэння, як яны будуць працаваць у 2009 годзе. У залежнасці ад адказу будуць рабіць адпаведныя захады.
Сёння ва ўсіх рэгіёнах, вчора ў Рэчыцы, Бабруйску.
Сёння ва ўсіх рэгіёнах, а учора ў Рэчыцы, Бабруйску, Салігорску ды іншых рэгіёнах, дзе праходзілі сустрэчы з чыноўнікамі, прадпрымальнікі афіцыйна заявілі, калі да 28 снежня не будуць ясна сфармуляваныя умовы працы з новага году, то не будуць выплачвацца адзіны падатак, падатак на дададзеную вартасць, арэнда не будзе выплачвацца, і прадпрымальнікі пойдуць у бестэрміновы страйк.
Прадпрымальнікі выходзяць бессрочную забастоўку.
Учорашняе абяцанне намесніка міністра эканомікі Беларусі Андрэя Тура пайсці на саступкі прадпрымальнікам удзельнікі канферэнцыі ацанілі як невялічкае паслабленне лейцаў. Але адных слоў прадпрымальнікам мала. Яны чакаюць канкрэтных дакументаў. А пакуль яны будуць выпраўляць сітуацыю. Па-першае, учорашні страйк паказаў, самыя слабыя месцы – гэта Менск і буйныя гарады. І наадварот, на пярэдні план барацьбы за правы выходзяць рэгіёны. Віктор Гарбачоў патлумачыў, чаму адбываецца менавіта так.
Людзі в рэгіёнах азабочаны работай, потому што там нету столько работы, как в Мінске. Если в Мінске ещё огромныя большыя прадпрыемствы, і здесь всё завуалірана, всё падстраіцца пад Мінск, то в рэгіёнах такого нету, і людзі настроены очень рішыцца.
І другое. Прадпрымальнікі падрыхтавалі свой законапраект аб развіцці малога і сярэдняга бізнесу. Раней яны перадалі гэты дакумент у Палату прадстаўнікоў, спрабавалі весці там перамовы. Новы варыянт закону, які цяпер чысціцца, прадпрымальнікі панясуць адразу ў прэзідэнцкую адміністрацыю. Як сказаў прадпрымальнік Мікалай Пахабаў, зноў вяртацца ў палатку толькі марнаваць час. Гэтым дэпутатам, як скажуць, так яны і прагаласуюць. Спадар Пахабаў выказаў і стаўленне да акцыі, якую збіраюцца праводзіць 15 снежня.
Мы канкрэтна гаварым, што паддзерживаем акцыю 15 декабря, потому што мы не дзелімся на лучшых, худшых.
А Віктор Гарбачоў дадаў, калі заяўнікі акцыі 15 снежня адмовяцца яе праводзіць, то ў такім выпадку прадпрымальнікі ў кожным рэгіёне будуць самастойна вырашаць, што ім рабіць. Прадпрымальнікі спрагназавалі, імпартных рэчаў у Беларусь будзе даходзіць усё менш. А гэта правядзе да вяртання такіх ужо падзабытых людзей, як фарцоўшчыкі, паболее ў Беларусі перакананыя прадпрымальнікі і валютчыкаў.
Перадаваў Уладзімір Глот. Магілёўскі завод «Электрарухавітк» ад лістападу мае праблемы са збытам прадукцыі. Блізу двух трацінаў завод пастаўляе ў Расію. Паводле кіраўніцтва, расійскія спажыўцы не пацвярджаюць канкрэтнымі заяўкамі заключэнне дамовы на пастаўку электрарухавікоў. Расейцы тлумачаць гэта адсутнасцю грошай. Тым часам Новы год працоўныя электрарухавіка сустрэнуць у адпачынку за свой кошт. Перадае наш карэспандэнт.
У московской компании «Энерал Центр», які забяспечывае электротэхнічным абсталяваннем сталічны регіён Росіі, паведамілі, што не могуць набыць прадукцыі Магілёўскага заводу з прычыны фінансавага крызісу.
В Росіі действительно сейчас ситуация сложная, потому что денег сейчас наличных, видных денег их мало. Объёмы продаж, они действительно уменьшили, соответственно, наверняка уменьшились заказы и... Все это как бы по циклу все пошло по кругу.
Зазначила супрацовница компании Наталья Разумовская. Поводле яе з усёй номенклатуры продукции Могилевского заводу запатрабаванными на российском рынку застаются электрорухавики, якія здольные працаваць у выбуханебяспечном асяроддзі.
По общепрому, я думаю, что тут есть им с кем конкурировать в России. Единственное, что они по взрывникам останутся тогда, потому что заменить нечем. Это правда.
Аднак такая прадукцыя не патрабуецца ў вялікай колькасці, ды яе набываць сталі менш.
Не набываюць, як што, ну, как бы не в таком аб'ёме, як раньше, што не заказывалі там па 5000. Наберут не под склад, а именно под производство. Вот им 100 штук нужно, они 100 берут, не 120. Вот в этом плане, конечно, плоховато.
Патлумачыў супрацоўнік аддзелу збыта Магілёўскага прадпрыемства. Акрамя выбухаабароненых электрарухавікоў, завод вырабляе яшчэ некалькі дзясяткаў відаў электратэхнічнай прадукцыі. На постсавецкай прасторы ў электрарухавіка 16 канкурэнтаў. Таму пераарыентавацца на іншых спажыўцоў заводу надзвычай цяжка. Зменшэнне попыту на прадукцыю негатыўна адбіваецца на фінансавай стабільнасці прадпрыемства, паменела абаротных сродкаў. Рабочыя кажуть. Ім уже повідомило начальство, що від 25 снежня до 12 студеня їх відправляють в відпочинок за свій кошт. У гэтую п'ятницю вони будуть працювати за 2/3 заробку. Каб вирішити свої фінансові проблеми, електрорухавік продає і здає у аренду недобудовані заводські цехи і інші площі. Прикладно місяць тому у столовці підприємства розмістилася меблєва крама.
Ми протягнемо після обвістки.
Мультимедійний часопіс нової форми «Об навучанні за межой» тепер доступний кожному охотному. Комусь вчиться там, як медом намазане, хтось після семестру істрить коньки на родиму, але однозначно там інакш. Адекватные люди после Оксфорда у Принстона вертаются, бо на родиме яны могут быть починальниками. Про починальников, якія вернулись, и про информацию для тех, кто з'язджає. У новой передачи «Белорусская заміжжа».
Гэтую передачу слухайте на хвалях свободы после новинок. И протягиваем тему экономичного кризису. На сумесным предприемстве «Литком», что у Сморгоне, 60 супрацовников працуют только 8. Предприемство выпускало поршневые кольца для руховиков, которые выращивают на российских заводах у Ярцеве и в Костроме. Передает Михаил Корневич с Городни.
Предприемство «Литком» было створено совместно с Маргунским литейно-механичным заводом и российским предприемством «Кострома Мотор Деталь». Предприемство основало 5 лет и першиню целком спынило вытворчесть. Вот что сказал нашему радио наместник директора Марьян Колбасник.
Ну, это связано с тем, что сейчас у нас там нету реализации туда, в России. Ну, мы отправляли кольца на Ярцево и на Кострому. Ну, вот Кострома стоит, мы стоим пока. Тут у людей мы отправили на 2/3, нету заказа от этих Костромы и Ярцево. Только вот с этим связано.
Рабочие теперь только приходят студня на предприемство и отзначаются.
Тут, ну, работают тут люди, которые ремонтники работают, тут оборудование мы ремонтируем там, которое надо нам. Бухгалтерия тут годовой отчет готовит, все. Там человек, 8 человек практически работает. Да, 60.
Про дальнейший лёс предприемства никто ничего не ведает. Спадар Колбасник кажет, что спробует уладковывать рабочих на иншие места працы. Правда, знайти працу в Сморгоне зусім непросто. Рабочий заводу совместного предприемства «Литком» Спадар Виктор кажет, что приходят в центру занятости супрацовники и пропонуют новое працеуладкование.
Женщинам, вот, пожалуйста, идите, переучивайтесь на швею. Ну, а остальным, кому-то где-то сторожем, говорит, вот хотите 200 тысяч сторож. Что мы получали здесь по 600-700, они предлагают за 200 тысяч. Вот за 200 тысяч это нереально сейчас прожить.
Передавал Михаил Корневич с Городни. Что вы ведаете про финансовый кризис и эти закранул он вас особисто? На это питание отказываюсь жихары Гомеля.
У нас он каждый день в нашем кошельке финансовый кризис.
Зарплата понизилась. Именно тех, кто работает от государства, бюджетников. Именно и у меня. Практически на 1/6 зарплаты упала.
Телевизор смотрю часто. И новости, и экономические новости. Кризис финансовый. Потянет потихоньку промышленность, сельское хозяйство. Вот у меня такая твердая уверенность, что все-таки мы с наименьшими пройдем потерями. Для каждого отдельного человека. Возможно, придется немножко что-то поскромнее, но переживем.
Я отследил и давно все свои белорусские вклады перевел в евро, не в доллар, а в евро. Я спокоен в этом плане. Для Беларуси это, конечно, плохо. Предсказываю, что февраль-март будет гораздо труднее, чем в той же самой России. Ну, во-первых, предприятия уже сейчас, вот сокращенные дни. Вот у меня невестка на сейсмотехнике работает. Сказали, за ноябрь зарплату в лучшем случае получат в январе.
Ну, конечно, коснулось. Пенсия на месте, а цены растут.
И сама отразилась на этом кризисе безработная. Не могу найти работу сейчас нигде. Сократили. ГУ 23-53. Это база хранения медимущества. Министерство обороны.
Гэтак выказваюцца наконт эканамічнага крызісу жыхары Гомелі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў пра гатоўнасць да канца нармалізаваць стасункі з еўрапейскім звязам. Старшыня аргкамітэту па стварэнні грамадскай арганізацыі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў, што беларускія прадпрымальнікі гатовыя перайсці да новых сродкаў барацьбы за свае правы. У прыватнасці яны могуць спыніць выплату падаткаў, а таксама арэнднай платы. Гомельскага дэмакратычнага актывіста, лекара-псіхіатра Сергея Трыфанова, які ўваходзіць у аргкамітэт стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», медычнае начальство папярэдзіла пра недапушчальнасць удзелу ў экстрэмісцкіх арганізацыях. Беларускія лёгкаатлеты, кідальнікі молта Іван Ціхан і Вадзім Дзвятоўскі абвінавачаныя ва ўжыванні забароненых прэпаратаў падчас алімпійскіх гульняў у Пекіне ў жніўні 2008 году. Праект рэстаўрацыі з рэканструкцыі каложы самага старога храма горадні, які датуецца 12-м стагоддзям, выклікае сёння спрэчкі. Праект не задавальняе царкоўныя ўлады, хаця зацверджана афіцыйна. Аднак змены ў ім могуць прывесці да таго, што каложа не будзе ўключана ў спіс усясветнай спадчыны ЮНЕСКА. Папярэдне вядома, што да пытання рэстаўрацыі каложы могуць вярнуцца на пасяджэнне навукова-медычнай рады пры Міністэрстве культуры, якое прызначанае на 24 снежня. Перадае Сергей Астраўцоў.
Сутнасць праблемы ў тым, што невядома, якой была калоская Барыса-Глебская царква менавіта ў 12-м стагоддзі. У 1853 годзе пасля моцнай паводкі на Нёмане не адбыўся поўзень, і палова царквы разбурылася. Цяпер страчаная частка дашчаная, праўда, храм дзейнічае. Паводле міжнародных стандартаў для рэстаўрацыі трэба мець дакументальныя падставы, і яны ёсць. Перад разбурэннем царквы былі зроблены малюнкі. Такім чынам, праект рэстаўрацыі прадугледжвае аднаўленне адпаведна яе выгляду і стану ў сярэдзіне 19-га стагоддзя. Царковный бок, однако, лечит, что повод для аналогии с иншими православными тагачасными церквами можно надать каложи обрысы 12-го стагоддзя. Гэтае жаданне было агучено недавно на круглым столе прадстаўнікоў мясцовых уладаў и Гарадзенска-Ваўкавыскай епархии. Наместник кіраўніка управления по ахове гісторико-культурной спадчыны и реставрации Министерства культуры Игорь Чарнявский сказал нам сёння, что спачатку меркаваў на гэтым тыдні ў справе каложи наведаць горадню и зазначил.
По спису светной спадщины, и он автоматично набывая нулевую категорию, и он таки и есть каложа, мы повинны першим некие процессным деньги, которые приуносят нечто в этот объект, по международных ЮНЕСКОвских нормативов, мы повинны выкликать сюда и экспертов, и представлять на их суд наши материалы, и только по сгоде, причем с обрунтованием серьезным, мы можем эти деньги проводить. Я это и пропоновал, до речи. Те самые российские коллеги, они могут выступить в роли экспертов.
До проекту реставрации каложи магчыма вернуться 24 снежня, але ніяких конкретных пропанов с город не пакуль не поступало, сказал спадар Чарнявский. Секретар Гарадзенского Ваўкавыскай епархии айтес Анатолий Ненартович по телефоне зазначил, что пытание реставрации каложского храму их вельми не покоить.
Ну, я думаю, что зворот в любом выпадку будет. От епархии, я думаю, от наших верующих. Тому, я думаю, что на адрес Игоря Нефодьевича поступить наши пропановы и материалы круглого стола. Я думаю, что это не только непосредственно, скажем, дорогу успокоить, а и многих жихаров.
Анатолий Ненартович меркует, что с этой нагоды будет корыстной так само встреча с самим Игорем Чарнявским, а так само удел представников епархии у поседжения науково-методичной рады.
Передавал Сергей Островцов. Вы на хвалях Радио Свобода. Новая кніга выдавецкай серыі нашага радыё, мемуары былога дэпутата Верховнага Савету і першага амбасадара Беларусі ў Нямеччыне Пётра Садоўскага «Мой шыбалет» будзе прэзентаваная 12 снежня палове на 7 вечара ў Менску ў сядзібе БНФ. Першыя 100 гасцей атрымаюць кнігу ў падарунак. Грамадскі дзеяч Сяржук Бахун дзеліцца сваімі ўражаннямі ад кнігі.
Мне днями потрапила книжка Петра Садовского под названием «Мой шибалет». Я был вельми рад, что я займел такую книжку в своей библиотеке, бо на великий жаль таких вспоминов о близких подеях 90-х, 80-х и 70-х годах мы не маем у належной колькости. И тому мне было вельми цікаво почать читать эту книжку, у якой можно знайти и про Зенона Пазняка, и Петра Машерова, и про Василя Быкова, и навод про Бориса Ельцина. Господар Петра Садовский вельми цікаво расповедая про этих людей, про их некие деньги, про подеи, связанные с их встречей с этими людьми знакомитыми. И так само вельми цікаво господар Петр Садовский рассказывает про свое детство, такие моменты, яких не знайдешь у інших книжках и у інших артикулах. Я хотел бы так само подяковать службе Радио Свобода белорусской, якая робит для нас такие вот книжки, выдает книжки такого кшталту. Мы такие книжки, на жаль, не можем сегодня купить у белорусских книгарных, как почитать. Вот, дякуючи Радио Свобода, белорусские читачи могут познакомиться с такими особами, как Петр Садовский.
Сказал громадский дзяч Сяржук Бахун про книгу Петра Садовского «Мой шибалет», презентация якой отбудется завтра, а полове на 7 у сядзібе БНФ. Вы на хвалях Радио Свободы и теперь до спортовой темы. Беларускія лёгкаатлеты, кідальнікі молоту Іван Ціхан і Вадзім Дзевятоўскі абвінавачаны ва ўжыванні забароненых прэпаратаў падчас алімпійскіх гульняў у Пекіне ў жніўні 2008 году. Такая інфармацыя з'явілася на афіцыйнай інтэрнэт-старонцы Міжнароднага алімпійскага камітэту. Дысцыплінарны камітэт МАК паведамляе, што Іван Ціхан пазбаўляецца трэцяга месца, бронзавай узнагароды і дыплёму алімпіяды. Вадзім Дзевятоўскі мусіць вярнуць у распараджэнне МАК атрыманую срэбную ўзнагароду і дыплём. Апроч таго, ён дыскваліфікуецца за паўторнае ўжыванне допінгу і ўжо ніколі не зможа ўзяць удзел у галоўных стартах чатырохгоддзя. У 2000 годзе спартовец ўжо быў дыскваліфікаваны за ўжыванне стымулятараў. У інтэрв'ю «Радіо Свабода» Вадзім Дзевятоўскі выказаў спадзяванне, што казаць пра радыкальныя наступствы яшчэ заўчасна.
Дискуссации рано говорить, потому что мы имеем право защищать свои права. Мы знаем, что, скажем, мы невиновны, поэтому будем бороться до конца. Конечно, сейчас пойдут уже дела те, которые мы ждали этого времени, потому что никто не надеялся на это решение положительно, потому что они начали это сами.
Дысцыплінарны камітэт Міжнароднага алімпійскага камітэту канстатуе, што рашэнне набывае сілу неадкладна, але канчатковы вердыкт усё ж павінна агучыць Міжнародная асацыяцыя федэрацыі лёгкай атлетыкі, калі спартоўцы ўсё ж будуць аспрэчваць прысуд Міжнароднага алімпійскага камітэту.
Доследы свабоды.
Учора барысаўскі «Батэ» правёў апошнюю сустрэчу ў межах групавой стадыі футбольнай лігі чэмпіёнаў сезону 8-9 гадоў. Аднак ад старту «Батэ» ў групавым турніры цікавасць да гульняў з удзелам беларусаў падаграецца не толькі спартовым фактарам. «Батэ» стаў першым клубам незалежнай Беларусі, які здолеў узняць футбол да ўзроўню грамадскай з'явы. Што ўвогуле азначае спорт для дзяржавы і грамадства? Гэтую тэму даследаваў Ігар Карней.
Галоўны рэдактар спартовага выдання «Прэсбол» Уладзімір Беражкоў у інтэрв'ю «Радіо Свабода» прызнаўся, што ўдзячны барысаўскаму «Батэ» за маркетынгавую раскрутку выдання. Ён кажа, што напярэдадні, у дзень і пасля гульняў з удзелам барысаўцаў рэдакцыя істотна падвышае наклад газеты. Нашмат болей наведнікаў інтэрнэт-старонкі «Прэсбола». Попыт на наступны аналіз матчаў павялічваецца ў разы. Пры гэтым патрэба ў інфармацыі аб'ектыўна большая нават за матчы зборнай Беларусі, якая цягам многіх гадоў паказвае досыць нестабільныя вынікі. Ці можна казаць пра феномен футболу на прыкладзе «Батэ»? Практычна ўсе спецыялісты перакананыя. Ажыятаж вакол гульняў з удзелам беларускага дэбютанта Лігі чэмпіёнаў паступова набыў грамадска-палітычны падтэкст. Шмат хто звяртае ўвагу. На матчы «Батэ» збіраецца насамрэч адданая футболу публіка. Паказальна, што з аднолькавым запалам барысаўцаў падтрымліваюць заўзятары іншых беларускіх клубаў, хоць на трыбунах амаль суцэльна пануе жоўта-сіняя сімболіка. Трапляюць гераічна пранесеныя бел-чырвона-белыя сцягі, а вось дзяржаўных няшмат. Адрозна ад матчаў нацыянальнай зборнай, куды ўзброеных ідэалагічнымі атрыбутамі сябраў БРСМ заганяюць сілком. Адзін з супрацоўнікаў штабу нацыянальнай зборнай Беларусі Аляксандра Рухля для сябе феномен «Батэ» вызначыў так.
Гляньце, як цяпер цікавасць да футболу з'явілася ў людзей. Колькі цяпер хочуць білет купіць на стадыён. Б'юцца за білеты. Гэта ж ніколі не было. Былі паўнюткія стадыёны. Цудоўныя хлопцы і цудоўная каманда. І я лічу, што гэта не толькі футбольным, але і ў грамадскім жыцці. Прарыў вялікі. Беларусы паважаць пачалі. Наша зборная таксама нядрэнна гуляе. Ну, поспехаў такіх няма добрых. А «Батэ» – это просто класс.
Карацей, спорт, в принципе, можа вырашыць проблемы, нават такія палітыкі не могуць вырашыць.
Абсолютно з вами згодны спорт. Цесней збіжае людзей, чым палітыкі, колькі б яны не стараліся.
Адзін з самых вядомых у нядаўнім беларускіх гульцоў Александр Хацкевіч падчас выступу за кіеўскае «Дынама» неаднаразова гуляў у лізе чэмпіёнаў. Ён таксама перакананы, «Батэ» адкрыў новую старонку беларускага футболу, подвысивший градус цікавості до гульні не тільки як до спортової з'яви.
Тут однозначно то, що «Батэ» попало в Лігу чемпіонів. Інтерес возрос. Ми самі видели, що творилось із білетами, ажіотаж такий був в Білорусі. А то, що касається на следующий год, ну, надежда, що следующий год буде неплохой для білоруського футболу. Команда, яка показала, що з любим соперником можна грати. І дай Бог, щоб «Батэ» в следующем году то же саме зробив, може, такий же ще шаг вперед.
На шляху да групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў барысаўцы ці не ўпершыню не толькі гулялі ў футбол, але і абаранялі гонар краіны ў пазафутбольных баталіях. Напередодні вирішальної зустрічі з болгарським Левски за вихід у основну стадію спаборництва со штабу софійської команди поляцілі неприкрито образливі вирази на адрес заводської команди со штучно створеної держави. Тоді старшиня правління БТ Анатоль Капський дипломатично виказався, що списує гэта на празмерную емоційність колегов напередодні важної зустрічі. Однак заяви набули широкий резонанс і нівелювати образи довелося дипломатичним відомствам двох країн. Популярный колеспортовый телекомментатор Владимир Довженко лечит, мытонакированный таран суперников на шляху до групповой стадии Лиги чемпионов можно поравнать со спортовым подвигом. А прош того, это добрый штуршок державным ведомствам, которые призвычаились потребовать выников, ничего не вырашающего пляне финансования материального забеспечения. Однако кажа, что в футбольном сенсе выше за властную голову Батэ скокнуть покуль не можа. Два очки в активе – сегодняшний максимум команды.
Это феномен Батэ, и это стечение больших обстоятельств. Может быть, это пробудит интерес к белорусскому чемпионату, и он начнет на самом деле подрастать. Федерация будет работать с пониманием, к чему стремиться. А также совершенно все делалось слепо. В этом плане, конечно, это подвиг. Ну, а для гурманов футбола это, конечно, не результат. Посмотрели, где мы, где Европа. Это очень важно, потому что если бы этого не случилось, чемпіонат нужно было закрывать. Главное, это надежда в футболе тоже.
Сегодняшняя гульня с Ювентусом ніякого стратегічного значення для Батэ не має. При любым раскладе подняться за апошняга месца уже не удастся. Да и относно выніку специалисты особливо у разліках не пакутают. Судья международной категории Вадим Жук, хоть и спадзяецца на лепшее, однако объективные умовы перешкаджают относить белорусов до фаворитов.
Знают, что это последний матч в сезоне, затем заслуженный отдых, поэтому я думаю, что зрители должны быть довольны этой игрой. Хотя игра будет, конечно, непростая, потому что Ювентус в последнее время набрал хороший темп в чемпионате Италии, вышел на первое место. То же самое в нашей группе. Поэтому игра будет непростая. Но она еще раз подтвердит, каковы возможности нашего футбола, нашего сильнейшего клуба Батэ.
Ну, как известно, Батэ сыграла с Ювентусом
0-0. Ночная свобода.
Каждый будний день от 22 годины.
Сегодня гостем «Ночной свободы» будет мовознавца. Были депутаты, были амбасадор Петр Садовский. Завтра в Минске пройдет презентация ягоной книжки «Мой шибалет». У ночных досвідах размовы про пенсии былых керовников и інших высокопоставленных особов. А так само у передачи «Барда свободы» Змізер Бартосик протягне оповед про творчесть Марии Новиковой, ну и прогучать іншие темы. А зараз на черзе форум «Свободы». Огляд подрихтовали Валер Калиновский и Алена Струве.
10 снежня 1998 года у Международный день правов человека народился сайт свобода.орг. Наведники нашей интернет-сторонки веншуют редакцию с этим юбилеем и выказывают свои парады. Артес.
Дякую, Радио Свобода, что вы есть. Вы амаль один куток белорусского одраджения.
Миколай из Санкт-Петербурга.
Каля 5 годов читаю ваш сайт, каля 2 слухаю радио праз интернет. Живе Радио Свобода, живе Беларусь.
Наведники, який подписался имем Стары, выказывая наступные критичные зауваги.
Первые варианты сайта дозволяли одразу бачить полную информационную картину дня. Все менее новина, все тяжее знайсти вас у Этеры. Сайт же при реальном Белнете не завсёды доступен. Доступны з розных компьютеров и праз розные подключения в разных местах.
А вось парада Олеся Шатерника з Менску.
Добрый день, одинное свободное радио на Беларуси. Параю бы вернуться до ранейшего формату оздобления дизайна. Пробачьте, формат гэтага году у интернете вельми незручный.
Белорусский украинец з Менску пиша.
Выказывая на сайте пожадание всему радио свобода, бо у першую чергу я користаюсь сайтом. Выйти на радио для меня проблематично. Хотелось бы бачить больше новинок про житё у Европе. На мою думку, Радио Свобода призвана осветлять не только процессы демократизации Беларуси, але так само показывать приклад громадства, якія протиснулися на гэтым шляху далей за нас. По мере магчымасці треба разбирать беларускую информационную изоляцию, долучаться до усесветных информационных процессов, европейских у першую чергу, формовать успрымание Беларуси як частки Европы, где есть и іншие цікавые краины.
Данила Литвинов з Менску пише, что амаль 2 гады был позбавлены магчымасці слухать свободу, покольки в его зламался старый примач. Ніякий інший примач свободы не ловил. И Данила, як он пише, амаль не ведав, что отбывается в Беларуси.
И 8 месяц тому нас явился хуткасный интернет. Это было вызволение с информационного вакууму. Якая солода слухать прозрыста, чисто особистий аудіозапис нічних новин «Свободи». Ви уявіть собі не можете. Кожної раниці я їду на працю і поспіваю послухати ваші передачі і довідатися, що здарилося у Білорусі, у світі попереднім днем. Великий дякую вам. Раю усій молоді навчитися помпувати подкасти, передач і навчити гэтаму своїх батьків. Ці можна просто ділитися помпуванням новинами з іншими. Програми «Свободи» зробилися за 2 роки більш цікавими і наближеними до простого чоловіка. Їх потрібно слухати кожному. Можна провести працю з керовцями маршруток, каб замість «Русского радио» яны ставили пасажирам подкасти «Свободи».
Форум «Свободи» падрыхтавалі Валер Каліновскі і Алена Струве. І пасля выпуску навіну перадача «Беларуская замежжа», а таксама перадача «Гость на свободе. Отказы часового поверенного у справах США у Беларуси Джонатана Мура на пытание наведников сайту «Свободы» и журналистов».